Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa Kiswahili ya Radio Umoja wa Mataifa. Leo ni Jumatatu, Aprili 20 mwaka 2015, siku ambayo kongamano la kimataifa la watu asili linaanza hapa New York. Utakuwa nami Flora Nducha. Tuanzie barani Afrika. Wafanyakazi wanne wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF na askari wawili wamearifiwa kuuawa kwenye shambulio dhidi ya gari waliokuwa wakisafiria mjini Garowe nchini Somalia. Taarifa Grace Kanea inafafanua.
Wafanyakazi wengine wanne waliojeruhiwa wameripotiwa kuwa katika hali mbaya. Shambulio hilo limetokea wakati wafanyakazi hao walipokuwa wakisafiri kutoka kwenye nyumba ya kulala wageni wanayoishi kuelekea ofisini, ambapo kwa kawaida ni safari ya dakika tatu. Kwa mujibu wa mkurugenzi mkuu wa UNICEF Anthony Lake, shambulio hilo la kinyama sio tu dhidi ya wafanyakazi wa UNICEF, bali pia ni kwa watu wanaosaidiwa na shirika hilo. Edward Cowardin ni mkurugenzi wa mawasiliano UNICEF.
Kuendelea kufanya kazi kwa watoto na familia zilizoko katika mazingira magumu ndio kipaumbele chetu, na tutaendelea kadri tuwezavyo.
Ameongeza kuwa wafanyakazi hao walijitolea maisha yao kufanya kazi kwa ajili ya kusaidia watoto wa Somalia, sio wahanga bali pamoja na waliojeruhiwa ni mashujaa. UNICEF hivi sasa inawasiliana na familia za wafanyakazi hao na kusafirisha majeruhi. Naye mwakilishi maalum wa Umoja wa Mataifa nchini Somalia na mkuu wa UNSOM, Bwana Nicholas K, amesema amestushwa sana na shambulio hilo lililodharau maisha ya watu wanaosaidia maendeleo nchini Somalia. Amewashukuru wafanyakazi wote wa Umoja wa Mataifa nchini humo kwa kuendelea kujitolea kufanya kazi katika mazingira magumu.
Turejee hapa New York, ambapo mkutano kuhusu biashara na maendeleo uliandaliwa na Baraza la Uchumi la Kijamii, Benki ya Dunia, Shirika la Kimataifa la Biashara WTO, pamoja na Mfuko wa Kimataifa wa Fedha, umefanyika leo katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa. Msaidizi wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, ambaye pia ni mkuu wa idara ya Umoja wa Mataifa ya Uchumi na Masuala ya Kijamii, Desa Bwana Hu Wongobo, ameuambia mkutano huo kuwa ajenda ya maendeleo endelevu inayosukuma ulimwengu kwa sasa inalenga kuleta mabadiliko duniani katika maeneo nyeti kama vile
ending hunger and poverty,
kupunguza njaa na umasikini, elimu bora, afya na upatikanaji wa maji, nishati na huduma za kujisafi, ajira na miundombinu, pamoja na ukosefu wa usawa.
Amesisitiza kuwa mjadala katika mkutano huo ujikite zaidi katika uwezeshaji wa maendeleo endelevu ili kuleta mabadiliko ya kiuchumi duniani. Bado tuko hapa New York, ambapo leo kongamano la 14 la watu asili limeanza. Hizo ni shamra shamra katika ukumbi wa baraza kuu kwa ajili ya uzinduzi wa kongamano la 14 la watu asili ambalo limeanza rasmi leo hapa New York. Taarifa zaidi na Priscilla Leconte.
Uzinduzi huo umehudhuriwa na rais wa baraza kuu Sam Kutesa na naibu katibu mkuu wa Umoja Mataifa Jan Eliasson. Katika masuala yatakayozungumzwa kwenye mkutano huo wa 14 ni uhusiano kati ya haki za watu wa asili na ajenda ya maendeleo ya baadaye mwaka 2015. Katika maandalizi ya kongamano hilo, wawakilishi wa watu wa asili wamebaini maeneo sita ya kuzingatia, yakiwa ni umuhimu wa kukusanya takwimu mahususi kuhusu watu wa asili, umiliki wa ardhi na matumizi ya rasilimali, mkakati maalum katika sekta ya afya na elimu, haki ya kutendewa haki, uwakilishaji na ushirikishaji katika masuala ya uamuzi.
Unasikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa, New York.
Naam. Punde ni makala kuhusu usambazaji wa mbegu kwa ajili ya kilimo nchini Uganda. Baki nasi. Wiki ya kimataifa ya udongo imeanza kwa msisitizo wa udongo kwa ajili ya maendeleo. Kwa mujibu wa mkurugenzi wa shirika la kilimo na chakula FAO, kitengo cha ardhi na maji, Mujahedi Achuri, akizungumza katika ufunguzi wa wiki hiyo mjini Berlin, Ujerumani, amesema udongo wenye rutuba ni msingi wa uzalishaji wa chakula na ndio swala litakalokuwa ajenda muhimu katika sera zinazohusiana na masuala ya udongo. Mkutano wa wiki ya udongo umewaleta pamoja washiriki 550 kutoka nchi 78 ambao anayehusika na masuala ya udhibiti na maendeleo endelevu ya udongo. Lemodia Thiombiano ni naibu mwakilishi wa FAO kwa Afrika na ni mtaalamu wa masuala ya udongo.
Most of the African countries.
Mataifa mengi Afrika yameibua njia za kisasa za kilimo na maendeleo vijijini. Kikubwa ni kujiuliza ni vipi tunapaswa kulinda udongo kufuatia ongezeko la watu na ongezeko la mahitaji. Tunahitaji kilimo mseto na kusisitiza umuhimu wa usindikaji kilimo ili kupunguza athari kwa ajili ya vizazi vijavyo na pia kutoa elimu kwa vijana na watoto ili wapate uelewa wa udongo kwa ujumla na uwezekano wa kukabiliana na mahitaji yanayoibuka.
FAO imetoa wito kwa jumuiya ya kimataifa masuala ya udongo na watunga sera kushirikiana kupunguza mmomonyoko wa udongo na kurejesha ardhi ambayo imeathirika na mmomonyoko katika hali ya kawaida. Ahadi ni deni, na sasa ni makala tungane na John Kibego.
Sida ya mbegu hapo. Sisi wa mirunga ngini watungalia kulia.
Sida natakuwa ni takufa.
Ni wakulima waliosajiliwa na serikali kupata mbegu za mazao bila malipo kwa ajili ya kupanda katika msimu huu wa kilimo.
Ni mzuri nipate mbegu leo, kesho nipande. Kama mbegu inachelewa, niweze panda. Mvua itakwisha.
Sasa wamechanganyikiwa.
Sasa tutapanda nini? Walituambia ati sisi tugoje mbegu, tunagoja lakini hajapata.
Walitarajia kupanda mapema mwezi Machi kufuatia mvua ya kwanza, lakini mbegu hazikuwepo. Mbegu zinasambazwa chini operesheni ya kupambana na umaskini itwayo Operation Wealth Creation inayoratibiwa na jeshi la wananchi wa Uganda UPDF. Hapa nami ni Luteni Kanali Andrew Kahwa anayeongoza operesheni hii katika manispaa ya Hoima.
Walioomba maharage walikuwa wengi. Maharage yenye yaliotoka kwa headquarter zetu yakapewa masupplier hekuweza kutosha.
Tuambie, labda wewe mwenyewe katika manispaa ya Hoima ulikuwa unatarajia mbegu nyingi?
Nilikuwa nategemea mbegu nyingi, nimekuambia tani ambazo zinafika kama 84, lakini wameni supply maragwe tani 3 tu. Kuna kichache kiliobaki nyuma, chichifike, nitajaribu kuona kwamba ambao wamekosa na wanawafikilia, wanakuja wanapokea hiyo balance ambayo wanategemea kuleta.
Kama alikuwa hapana uweza wanituambia tuwae tupate njia nyingine kupata mbegu hiyo.
Rais Yoweri Kaguta Museveni ameomba radhi kwa wakulima akisema serikali ilianza kuelekeza rasilimali za operation hii kwa mbegu za mazao ya kudumu kama vile kakao na kahawa. Mbegu zinazosambazwa ni za kisasa. Geoffrey Kamese kutoka shirika la NAPEL lenye mradi wa kutetea mbegu asili anasema lazima mkulima abebe jukumu la kuhifadhi mbegu kutoka mavuno yake badala ya kutegemea serikali au soko.
Hiyo hili tulikuwa tunawaeleza wakulima, hili linastahili kuwa funzo kwa kila mtu, kuweka mbegu wakati amevuna, waweza kukua na mbegu wakati wanataka kupanda.
Zaidi ya 87% ya wananchi Uganda hutegemea kilimo kwa mapato na chakula. Hali ya uhaba wa mbegu inatia wasiwasi mavuno ya mwezi Juni na Julai.
Shukrani John Kibego kwa makala hiyo. Na hatimaye mjini Geneva, Uswisi, mkuu wa idara ya mikataba ya haki za binadamu katika ofisi ya haki za binadamu, Ibrahim Salama, amezindua mkutano wa 44 wa kamati dhidi ya mateso, akisema mafanikio ya kamati hii yamekuwa mengi katika kipindi cha miaka 30 iliyopita, lakini bado kazi ipo. Miongoni mwa mafanikio hayo ni uelimishaji unaofanyika na maofisa wa haki za binadamu kwenye nchi kama Fiji, Sudan Kusini na Guinea-Bissau, na mfuko maalumu wa kusaidia wahanga wa mateso. Hata hivyo amesema,
on one hand there is a clear, upande mmoja maana ya mateso imepanuka kupitia falsafa ya sheria ambayo imeongeza kizingiti cha ulinzi chini ya sheria za kitaifa na kimataifa. Watu wengi zaidi wanalindwa na waathirika zaidi wanapewa haki zao. Kwa upande mwingine, mateso yamezidi kuhalalishwa hasa katika mazingira ya mapambano dhidi ya ugaidi na kutokana na aina mpya ya uhalifu.
Na tugeukie mitandaoni sasa. Yapi yamejiri leo? Amina Hassan.
Kuhusu mkutano wa Doha kuangazia ukatili dhidi ya watoto, kutoka Facebook, Wani Sadika anasema wanaokatili watoto wachukuliwa hatua za kisheria ili wafundishwe kwa wote wenye fikra kama hizo. Naye James Koroso Maru anasema, mimi naona hili swala la ukatili wa watoto limepuuzwa, maana kila siku linatokea na halishughulikiwi. Inaonekana hata kama sisi tukisema hatutasaidia chochote. Na kuhusu kaimu wa balozi wa Tanzania kuzungumzia chuki dhidi ya wageni Afrika Kusini, Samuel Chance Mafayo anasema ni lazima kuwa na hofu, kwani ni vitu ambavyo havieleweki hata kidogo.
Shukrani Amina Hassan. Kumbuka msikilizaji, unaweza kutupata kwenye Facebook UN Radio Kiswahili na pia Twitter at Radio ya UM. Na hivyo ndivyo tunahitimisha jarida kwa siku ya leo. Hadi hapo kesho kwa habari na makala kutoka Radio Umoja wa Mataifa. Kumbuka matangazo yetu yanapatikana pia moja kwa moja kwenye tovuti radio.un.org/sw, na kwa niaba ya msimamizi wa matangazo Priscilla Lecomte, wote waliofanikisha jarida hili, bila kumsahau fundi wa mitambo Shalako Gordon, jina langu ni Flora Nducha, natakia nyote amani. Kwa herini kutoka New York.